Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Ja, litt praktisk info helt I starten. Alle testshowene som jeg kommer til å gjøre I januar og februar før Apokalykketurnéen sparker I gang 17. februar I Tromsø, ligger nå ute på hjemmesiden min. Og ja, alt av billetter omsider lagt ut også. Og testshowene som følger. Det Grimstad, 20. januar. Kristiansand, Østsida, 21. januar. Så jeg kommer til Nes Kulturhus, 2. februar. Porsgrunn Rockeklubb, 4. februar. Det gleder jeg meg den I helvete til. Slemmestad, 10. februar. Odal Rockeklubb, som blir et nytt bekjennskap for meg, 11. februar. Og så det Gjøvik Kultursenter, 14. februar. Og så det førpremiere på Finnsnes 16. februar, og så det premiere I Tromsø 17. Og så tar vi det derifra. Så, det skulle være det aller viktigste der. I går så hadde jeg et show på, jeg var med på et show på Kulturhuset heter det vel. Og da var det var lite folk, og så var det en fyr som satt, jeg la bare merke til han, for han satt alene ytterst bakerst. Og drakk øl og så seg liksom rundt som om han prøvde å få kontakt med folk. Og så når jeg var ferdig, så gikk jeg I barn for å kjøpe noe. Og da kom han etter meg, og så sier han, I guess you're funny. Og så sa jeg, ok. Og da viste det seg han var en amerikaner, bare på noe jobbtur eller et eller annet. Han skulle være 5 dager I Oslo, synes han sa. Og så var det en eller annen kompis som tydeligvis på kødd hadde kjøpt han billett til det her showet. Og da trodde han selvfølgelig at det skulle være på engelsk. Noe det ikke var. Det var I høyeste grad på norsk hele greia. Hele kvelden. Og det var vel en 6-7 komikere på, og det var mye opp og ned I stemninga. Og han holdt ut. Det skal han faen meg ha. Han sa at det klart han hadde jo pilsa. Så, han hadde jo bar tilgjengelig, så sånn sett var det vel helt greit, men jeg tenker, jeg har vel bare en gang, tror jeg, opplevd, eller jeg tror det en gang jeg har sett stand-up på et språk jeg ikke skjønner, og det var da jeg var på Island, I Reykjavik, og var med på sånne, hva på å si, klubbshow som de hadde der, eller det var, jeg husker ikke, det var ganske store saler, men da var det 2-3 islandske komikere, og så var det med på slutten, som selvfølgelig da gjorde på engelsk. Og når jeg satt og hørte på dem, så det litt fascinerende, fordi det jo en rytme I stand-up. Og alle de komikerne I Reykjavik, liksom, det funket som faen. De drepte det ganske bra, så du kom liksom inn I den flyten av at, og så kan du selvfølgelig gjette hva punchline og hva de prater om, og det var jo mer eller mindre umulig. Og da mener jeg det var mer enn mindre umulig å skjønne noen ting. Men du blir jo jævlig fort lei. Etter 5-10 minutter så har du fått nok. Så hvordan han stakkars jævla fyren fra Texas holdt ut I 130 minutter, må faen vite. Men det sier vel mye om... hva sier det mye om? Etter faen alkohol, kanskje. At han faktisk tilsynelatende klarte å holde seg underholdt. Så det var interessant. Og på tirsdag så sto jeg på klubbscenen på Latter, og da var det... Ja, det var show klokka 6 og 8, og klokka 7 så hadde Jørgen E.P. og Rasmus Woll, de har noe sånn, en eller annen konsept hvor de har show, jeg tror det en gang I måneden på latter, og de var på hovedscenen, jeg tror faen meg det var utselt også, og da har de bare med en masse forskjellige komikere, så de lurte på om jeg hadde lyst til å gjøre et set, bare gjøre sånn 10, 12, 15 minutter, og jeg visste ingenting om det. Jeg hadde egentlig glemt det av før jeg kom på latter, og så Jørgen bare, ja, du klar for det? Jeg bare, ja, ja, absolutt. Og så jeg gjør mitt set, jeg går på sist på klubben da, og så går jeg rett over på hovedscenen. Og hvem ser jeg der? Else Kåss Furuseth, kledd ut som et juletre eller et eller annet, og Hanne Krogh. Og da, da viser det seg at de hadde tydeligvis et julekonsept på det her jævla showet, som ikke jeg hadde den fjerneste anelse om. Så ja, og jeg vet ikke om jeg på radaren til Jørgen og Rasmus sitt publikum. Jeg innbiller meg at de en generasjon etter meg. Og ja, at de har et litt yngre publikum. Så jeg kom nå på, og det var faen meg, det var jævlig gøy. Begge showene på klubben var jævlig gøy, men det var satan. Jeg tror ikke jeg fikk så mye nye fans av det showet. Det var ganske jævla stille. Jeg startet bare med å si, jeg har ikke noen julevitser, så jeg bare prøvde å kødde jula inn i hva enn jeg pratet om, enten det var abort, eller Jeffrey Dahmer, eller orgi, og Gunne vet. Så jeg prøvde liksom å kødde det til, og jeg tror det funket. Helvete. To sekunder. Der var vi igjen. Jeg er ikke den fjerneste anelse om hva jeg pratet om. Jo, det var selvfølgelig det ene juleshowet til EP. Og, ja, uansett, det var interessant å være med på. Jeg tror ikke den var noe. Hanne Krog var veldig hyggelig backstage, og så sa hun, hei, vi har ikke hilst, og så introduserte jeg meg, men hun så meg ikke i øynene når jeg kom av scenen. Så jeg bare antar at det der var ikke etter hennes smak. Som er fair enough. Men det er alltid gøy å plutselig stå foran et publikum som ikke har noe forhold til det man holder på med, og som på ingen måte er med på greia. Det er alltid interessant. Så det var nå det. Eller som jeg bare si for å avslutte showprat, at billetter til Trondheim, som jo alltid er en høydare på enhver turné. Jeg blir ikke å gjøre Olavshallen denne gangen. Jeg filmer jo vrangforestilling i Olavshallen, og det showet kan fortsatt leies eller streames på Vimeo. Men den hovedsalen er noe, jeg synes den er treg. Jeg synes ikke det var noe gøy å stå der, og jeg har lyst til å prøve noe annet. Så, jeg kommer helt til å gå for byscener i Trondheim. Der er greia at det er ganske høy leie, og med setteplasser så er det bare plass til 400, så vi får se, det blir flere show går jeg ut ifra, hvis ting går som man håper på. Men uansett, billetter til showet, som blir 30. september, billetter til det showet i Trondheim, og her kan det sikkert være en idé å være ute i god tid, for jeg tror Trondheim er liksom en bra plass for meg. Billetter til showet i Trondheim legges ut på mandag, altså 12. desember blir det vel klokka 10. Så har dere det i bakhodet. Ok. Siste nyhetssaken jeg så før jeg satt meg ned her nå er at det er Brittany Griner er sluppet fri. Hvis jeg husker rett, så ble vel hun, hva faen er det hun er på basketballspiller? Hun ble arrestert fordi hun hadde med seg en sånn vape, en weed vape. Hun om det. Nei, hun hadde med seg en sånn vape-sak inn i Russland, og så ble hun tatt. Jeg husker jeg så en eller annen, noen som kommenterte at hun er jo en sportsstjerne i Russland, så det der har hun garantert hatt med seg mange ganger før, og de har sett gjennom fingrene på det, og så på grunn av ja, Ukraina og nye fuckings geostrategiske, eller realpolitiske realiteter, så fant de plutselig ut at de skulle arrestere henne. Og sånn er det jo. Hvis du støtter forbudspolitikken, så er det jo sånn som burde skje. Da skal du straffes hvis du sutter på litt cannabisolje. Nå er jo as I speak på et fly på vei hjem. Og det er jo selvfølgelig utelukkende positivt. Det eneste håret i suppa man kan prate om er jo at hun er sluppet fri fordi USA har gått med på å slippe fri våpensmugleren Victor Bout, eller Boot, B-O-U-T, notorisk russisk våpensmugler, som ble tatt i en små episk stingoperasjon, hvor de fikk til å, han trodde at han selgte raketter til FARC-geriljaen i Colombia. Og så visste det seg at han selgte dem til undercover-agenter fra FBI, går jeg utifra, eller CIA, jeg vet ikke faen. Uansett, det må vel ha vært CIA, for det var det ikke i Thailand. Ja, uansett, det er ikke så nøye. Men nå er han da fri. Han er 55 år og har opprinnelig fra Tajikistan. Og ja, han har vel sikkert mer å gi, vil jeg tro, på når det kommer til det å spre ulovlig dødsmaskineri. Han er vel også person som, jeg tror, Lord of War filmen med Nicolas Cage. Jævlig bra film. Nå ute I 4K faktisk. Så den har jeg lyst til å se på nytt igjen. Den, Nicolas Cage spiller vel Victor I den. Det en sånn film som jeg... Det noen filmer som jeg bare kan se jævlig mange ganger. Og jeg lurer på om det her jeg har sagt før med prakteksempelet The Wolf of Wall Street. Jeg blir aldri lei av The Wolf of Wall Street. Men Lord of War også sånn en... Den oppe der. Men nå det bra mange år siden jeg sen, så den skal jeg ta en ny runde med I 4K. Og... Ja, fan, nå vi inne på Nicolas Cage. Jeg så den en unbearable, hva den heter? Unbearable weight of massive talent, eller the burden of being awesome, eller hva enn den Nicolas Cage, den metafilmen hvor Nicolas Cage spiller seg selv. Den funket ikke helt for meg. Jeg elsker jo psycho Nicolas Cage. Alt fra, ja liksom, jeg elsker Nicolas Cage. Enten han I Mandy, eller han I Con Air, eller Face Off. Men den här unbearable weight of massive talent, jag vet inte fan, det funkar inte helt för mig. Det blir liksom inte, jag syns inte det... Metagrejen var intressant och historia var så jävla... Jag menar, det grejt att den syltynn, men det får da fan med vara gränser. Det var en anorektisk storyline I den jävla filmen. Så, nej, den funkar inte helt för mig. Ganska mätt på trä. Var sån, ja okej. Okay. Det var till och med så att jag stoppade en halvvis, tänkte hur lång tid det igen. Och det är ju skedden ett gott tegn. Mulig jeg bare var I feil humør for den, jeg aner ikke, men nei, da ser jeg hele mesterverket Mandy på nytt igjen og selvfølgelig Nicolas Cage über alles, det ingen tvil om det men ja Victor våpensmugler Victor satt fri jeg vet ikke om det bare betyr at han sendes til Russland og så han en fri mann, det må jo faen vite skal vi se ja Och de har haft en secret swap. Russia's foreign ministry confirmed to state media that Griner had been exchanged for boat, bout. B-O-U-T har det ut som bout, men när det är fucking slavisk så vet jag fan inte. Boot, Victor Boot. Vi säger boot från nu av. Vi ska inte säga det så många gånger till, så det blir bara ett par botar till och så är vi färdiga. Men Griner had been exchanged for boot in a secret swap at an airport in Abu Dhabi. Så ja, det är ju det... Det jo det greit. Han a former Soviet lieutenant colonel. Who the US Justice Department once described as one of the world's most prolific arms dealers. Det klart, jeg går ut fra USA har et, han et hår I suppa for USA, fordi hvis han skulle selge våpen til Farkeriljan, så skulle vel sikkert de våpen han brukes til å, I hvert fall delvis, angripe alle de jævla amerikanske styrken som var en del av av borgerkrigen I Colombia. Det klart att man involverar sig I en borgerkrig. Men ja, uansett. Det är väl värde för att få någon som inte har gjort något galt ut av fängsel, ut av ett faktiskt russiskt fängsel. Inte ett mindre. Eller så har Putin varit och uttalat sig om atomvapen igen. Han var med på det var något direkt sent eller direkte sendt, det var noe TV, det var sikkert ikke direkte, jeg vet hva faen. Noe TV-sending fra Russlands menneskerettighetsråd, som selvfølgelig høres gøy ut. Russlands menneskerettighetsråd, ja, holder ingenting tilbake fra Nordkoreas sannhetskommisjon. Men da sa hvertfall Putin, eller oversettelsen vi har ikke gått av hengslene, vi innser hva atomvåpen Og så tror han med å bruke atomvåpen. Hvis du faktisk innser hva atomvåpen og tror med å bruke dem, så har du per definition gått av hengslene, din syke satan. Men det får du så være. Zelensky ja, sier jo at han ikke redd for at Russland skal bruke atomvåpen. På den andre siden så var han heller ikke redd for en invasjon. Så hvem vet hva som kommer til å skje. Men fuckings skummelt det jo. Absolutt. Pentagon har jo også rullet ut et nytt bombefly. Det var lenge siden sist. Jeg mener, det mange som sånn at de venter på når Apple skal lansere noe, så venter de I spenning, eller fucking Samsung sin launch. Jeg sov ute kvelden før for å få med meg Pentagon sine nye lanseringer. Og vinterlanseringen, julelanseringen til Pentagon var jo B-21 Raider. Høyteknologisk flygande drapsmaskineri klart å bombe frem demokrati hvor en geostrategisk og økonomisk interesse måtte lede det. Han og det vel det en, hva heter det, Jeg klarer aldri å huske det. Jeg tenker Blodstrupmoen hver gang. Northrop Grumman, tror jeg de heter. Vi ser. Northrop Grumman, ja. Mm. De sier i hvert fall... De sier i hvert fall at det er sånn imponerende stealth-teknologi, så du kan høre det, men du kommer ikke til å se det. Høre det, ikke se det, men jeg tror også du vil kjenne det når det fyrer løs. Og det her er jo visst nok fordi Kina virker mer villig til å sparke ifra seg på verdensscena. Og Kina ruster selvfølgelig opp sitt atomarsenal, og ja, det her er tydeligvis verden vi er dømt til å leve i. Jeg hørte på den... Civita-podcasten, så var det en interessant prat med en som var ekspert på atomvåpen. Heter Hegghammer til etternavn. Jeg lurer på om det er kona til Thomas Hegghammer fra Norvik. Men uansett, hun sa i hvert fall at den ikke-spredningsavtalen som alle liksom drit på, ikke-spredningsavtalen i forhold til NPT, Non-Proliferation Treaty, at den faktisk har vært en seier for å bremse ned utviklingen av atomvåpen. Jeg vet ikke, men det er jo på alle måter nok atomvåpen som det er. Så jeg vet da faen. Det er, ja, denne dommedagsklokka er vel på, hva det er, 40 sekunder til midnatt. Den som Bulletin for Atomic Scientists har hvert år, så de driver å skru på. Den var på 2 minutter til midnatt, og midnatt betyr bang, det er over. Jeg håper å begynne å si en masse ting, men det skal jeg egentlig spare til showet mitt, for jeg drev å leste om mye om den ene Trinity-prøvesprengningen, den første prøvesprengningen, den første atomprøvesprengningen i 45, og også alle de Nessun-ulykkene som har vært. Og det er ganske mye interessant og dritskummelt, og forhåpentligvis også litt morsomt i det. Men hvis dere vil høre om det, så får dere komme på Apokalykke. Billetter ute nå på dagsoras.com eller apokalykke.no. Ellers så var det interessant å se den jævla i Tyskland, den aksjonen, eller aksjonene, hvor de arresterte 25 høyreekstremister fra, hva faen var det, Reichsbürger. Ikke som TV2-nyhetene sa, Reichsbürger. Det er vel burger som i borger. Jeg burde jo, det er helt sinnssykt at jeg har hatt tysk i, hva faen, 4-5 år på skole, og jeg kan faen meg, jeg kan si ikke mag kaltes bier, og det er bokstavlig talt det eneste jeg kan. Men jeg husker at, selvfølgelig, man vet jo at en tøddel uen uttales y, og da er det vel burger som i borger. Det blir plutselig jævlig Reichsbürger-bevegelsen, ja. Og Det er bare noe med det der. Når jeg satt og så nyhetene med fruen, så sa hun selvfølgelig at ja, det her, ja, ser ut som det er, eller, ja, minne om det January, 6. januar floppen i USA, men jeg vil tro det her kunne blitt skillig mer intenst og blodig, siden det tross alt er snakk om ikke impulsive tomsinger, men faktisk dedikerte ideologer med høye posisjoner i det tyske samfunnet. Jeg har vel for meg vært i, suttet i Riksdagen, og det er politifolk og spesialsoldater. I tillegg til en prins da, det er jo det beste alt han er, Heinrich den 8. Som de påpekte har, han er vel en eller annen ytterliggående prins. Familien har tydeligvis tatt avstand fra han og bare kalt han en gammel tullkuk. Men de påpekte at han har et jakt... De arresterte han på hans jaktslott. Det er sånn, da vet du at det går greit her i livet. Da vet du at du skal være glad at man kan arve. Jeg mener, jaktslott. Det er klart, enhver høyreekstrem adelighet med respekt for seg selv har selvfølgelig et jaktslott, og gudene vet hva som har foregått i det slottet. Og hva har de jakta på? Det har vært... Det tippet har vært alle arter fra gjort til mennesker. De vil jo innføre et fyrstedømme da, som ikke høres så... Fordi det er ikke helt skjønne. Altså, de skulle gå inn... tanken var å gå inn i Riksdagen og så bare ta politikere til fange. Og så via det skape et... ha et statskupp og starte på nytt som et eneveldig fucking... Et monarki, et ordentlig monarki. Old school monarki. Det jeg ikke helt skjønner, jeg skjønner at du kan komme deg inn, hvis du har folk som er dyktige med våpen og det er godt planlagt, så kan du sikkert komme deg inn I riksdagen og lage et helvete, og skyte folk og ta gisler. Men, hva skal skje videre? Altså, statskupp innebærer vel ved, jeg vil tro at noe av det viktigste, husker jeg leste I bok om det der, som heter Arms and the People, som bare handler om hvor, når du har en revolusjon, så må du få militæret på de siden. Og jeg vet at de har et seriøst problem med høyere ekstremisme I det tyske militæret, I tillegg til det amerikanske. Men det virkelig nok? Jeg mener, du må jo ha støtte. Det en sånn jævla selvtillit, at du skal bare satse på at du har sånn latent støtte I en stor del av befolkningen, så de faktisk kommer til å gå med på den her revolusjonen. Hvor Tyskland bare plutselig skal være et monarki, og han her den fucking gamle halvsenile dildoen som sitter på jaktslottet sitt og har feberfantasier, han skal plutselig være statsoverhodet ditt. Vanskelig å se for seg, men jeg vet jo at de som driver å følge med på høyreekstremisme I Tyskland har sagt at ja, neste gang det skjer noe stort, og horribelt og blodig regi av høyreekstremister I Europa, så Tyskland an å følge med på. Så, ja, så vi får bare se. Vi får ta det som det kommer. Ellers har jeg hatt det var en sak jeg beit meg merke I som jeg synes var interessant. For jeg gjorde en sånn pilotinnspilling med Sånn populær kulturpodcast som skal komme på, som I regi av Aftenposten, som starter opp I januar. Jeg skal være med. Jeg skal være fast gjest en gang i måned. Men vi hadde en sånn prøveinnspilling, og da skulle man liksom ta med saker, hva man har lyst til å snakke om. Hva en som liksom har vært i popkulturen. Så jeg dro, ja, det et par uker siden, så jeg hadde vel selvfølgelig lyst til å prate om at jeg synes det noe, at jeg ikke en konservativ person, egentlig på noen måter, men at det et eller annet med den der måten Elon Musk styrer Twitter på, som bare virker direkte upassende. At du har en sånn en klovn og en troller som skal styre, tross alt, I hvert fall tilsynelatende viktig sosialt medium. Ja, så vi bablet litt om det. Men en av de sakene som jeg og de andre hadde med var Selena Gomez, som faen ikke... Jeg måtte si, jeg vet da faen hvem det jeg går ut ifra hun skuespiller, musiker eller Instagram-modell. Mm. Og så, jeg husker, nå har jeg allerede glemt hva hun var, kanskje hun var begge det. Hun var noen barne Disney-barnestjerne. Sånn der som du hadde dårlig samvittighet for at du runka til da hun var 15, men nå hun plutselig I 20-årene, så da det greit. Jeg aner ikke. Jeg bare spekulerer fritt her, folkens. Men... Uansett, saken de pratet om var at Selena Gomez har fått en nyre av, og det her går, jeg ikke lest om det her I ettertid, jeg hadde ikke lest om det på forhånd heller, så jeg ble jo tatt litt off guard, men sånn som jeg husker saken, så var det at Selena Gomez har fått en nyre av en venninne som også en entertainer, og så hadde Selena Gomez blitt spurt hvem hennes næreste venner I entertainment var, og så hadde hun ikke nevnt henne her, og så hadde hun som hadde gitt henne nyra blitt forbannet, og gått ut offentlig, og søtte og klaget. Og for en jævla merkelig sak. Jeg husker bare, for det første tenkte jeg sånn, hvis du har gitt meg nyre, så har du vel moralsk carte blanche. Jeg mener, hvis du har gitt meg nyre, og jeg finner deg I senga med kona mi, så ja, jeg jo fortsatt lov til å bli forbannet, og gi deg en liten smekk. Men samtidig må jeg bare si at, ja, ok, nå vi skulds. Det et eller annet der. Kanskje ikke total moralsk carte blanche, men du har I hvert fall lov å, du har lov til å drite deg ut et par ganger vis-à-vis meg, uten at jeg kan bli for forbannet. Samtidig så det jo et eller annet patologisk med å gå ut offentlig og klage. Liksom, jeg kan skjønne, egentlig, og det et poeng. Hvis noen sier hvem dine nærmeste venner I entertainment-bransjen, og du glemmer å nevne noen, så jeg tror du vil glemme å nevne dem, fordi det vel et tenkt på hva folk som jeg egentlig ikke ordentlige venner med, men som kollegaer som jeg har et godt forhold til. Liksom, ja, ikke de som ordentlige venner, som tilfeldigvis også entertainere, for å bruke det jævla ordet, komikere I mitt tilfelle. Ja, noen av mine nærmeste venner komikere, men hvis noen spurte hvem mine nærmeste komikervenner, så vet jeg ikke om jeg ville tenkt på dem, fordi de ikke komikervenner, de venner. De det mening. Så jeg vet da faen. Men hvor jævla... Det jo bare symptomatisk på det. Den jævla... Den sinnssyke kulturen vi lever i når de her to venninna, eller ex-venninn, tar hele den her fuckings debatten offentlig. Det ganske... Det, og hvis du gir en nyre i håp om å få noe tilbake, så jo litt av den altruismen der da... ja. Du kommer ikke like godt ut av det. Hvem du tror at du kunne gi en nyre til noen og så ender opp med å virke som et rasshål? Det små kjipt. Men ja. Utenom det, jeg vet ikke, hva skjedde? Det lenge siden jeg gruer, altså jeg jo heldig nok til at i jobben min så gruer jeg meg jo veldig sjeldent å være på jobb. Yderst sjelden, men jeg gruer meg litt til helga, rett og slett fordi jeg skulle gjøre mine to eneste julebordsjobber i år. Og det jo noe man ofte gruer seg til. Jeg skulle være konferansier på begge, som betyr at du liksom skal lede kvelden og komme på og introdusere diverse talere og menyen og fandens grand oldemor. Men... Så det liksom ikke noe som jeg vet ikke om jeg gruer meg, men jeg gleder meg i hvert fall ikke. Og så, men det jeg gruer meg til var lørdagen, fordi jeg dro opp til Tromsø på fredagsettermiddag, og så skulle jeg gjøre en jobb, da, og der jo sånn fra, jeg vet ikke faen, 7-11 eller et eller annet, rundt der en plass. Kanskje bare var 7-10. Men på lørdagen så skulle jeg opp, jævlig tidlig, opp 6:30, og så for å komme seg fra Tromsø til Mo i Rana, så det tok 11 timer. 11 fuckings timer. For jeg måtte fly fra Tromsø til Oslo, så måtte jeg vente i Oslo i timesvis, og så måtte jeg fly til Trondheim, så måtte jeg vente litt der, så måtte jeg fly til Mosjøen, og så måtte jeg ta taxi fra Mosjøen til Mo i Rana. Så det var jo en evig, det var altså en så jævlig lang dag. Og etter, så min plan var jo selvfølgelig som den ofte er jeg bare liksom nei, jeg skal ta det helt rolig i Tromsø. Jeg gjør den konferansierjobben, og så går jeg og legger meg og ser i storslag når jeg våkner opp klokka 06:30. Jeg bare spretter ut av senga. Jeg våkner opp 06:27, og så flirer jeg hånlig. Jeg hånler av vekkeklokka når den går av 3 minutter etterpå. For jeg er ført våken, jeg er ferdig dør, så jeg er klar. Det som selvfølgelig skjedde da, var jo at jeg havnet på fylla med noen venner på fredagen. Det var ikke så jævla utagerende, det var det ikke. Jeg tror jeg var i seng til klokka 1. Men det var trivelig, og det var fortsatt verdt det, fordi det var sånn, ok, så jeg skal bare reise hele dagen. Det ikke sånn, ja, kan like gjerne være litt bakfull. Og det var ikke så ille heller, jeg følte meg egentlig grei nok, men når jeg kom til Gardermoen da, jeg landet i Oslo 9:30, og da gikk flyet 1:30, tror jeg. Så jeg gikk selvfølgelig opp på loungen, og så fant jeg et nytt rom. Jeg har aldri vært helt innerst i loungen. Og der fant jeg jo en stol hvor jeg kunne sette litt i fred og bare henge. Jeg hørte på Knowledge Fight, som hadde en 3 timer lang podcast om Kanye West sin opptreden hos Alex Jones. Og det den type ting du kan høre på når du er litt bakis og bare har lyst til å koble hjernen totalt av. Og... tok meg ei pils på loungen, utelukkende fordi jeg synes ikke det noe hyggelig, jeg synes ikke noe koselig å drekke på loungen, det er etter med det, jeg vet da faen, det er hyggeligere å sette i en bar, synes jeg. Selv om jeg har skiftet litt mening nå etter at jeg fant det innerste rommet, ikke si det til noen. Men de hadde, og det vanligvis er jo bare øl og vin på tapp, men de hadde noe pale ale-greie fra Dals på flaske, faktisk. Så jeg tok med meg flaske og så gikk jeg satt med. Jeg må si, det var skuffende øl, det smakte jo faen ingenting. Det smakte så lite at jeg først ble redd for at jeg hadde fått covid. Men så tok jeg meg en Sprite, og da innså jeg jo at jo, nei, det er ikke smaksløkene mine det er noe galt med. Den her øla det er noe galt med. Så den var... det var fuckings vann. Og det er ikke det du forventer når det er en IPA av noe slag. Men i hvert fall, så jeg satt ned der, og kom jeg nå av gårde, og så når jeg kom i taxien, omsider i Mosjøen, så er det 1,5 timer å kjøre til Mo i Rana. Og min eneste drøm var, fordi når jeg satt meg på flyet fra Oslo til Trondheim, Og når jeg satt meg ned, da kom det plutselig en sånne angstgreie veltende over meg, helt ut av det blå. Og jeg var ganske nært å få et panikkanfall, og det har jo ikke jeg hatt på mange, mange år. Men jeg har liksom lært meg å kontrollere det, jeg kjenner når det på vei. Og det jo ingen, ikke til å komme utenom at bakfylla jo en tilstand som gjør deg mer tilbøyelig for den type mentale feilslutninger, for å si det pent. Men jeg klarte liksom å avverge det angstanfallet, og så la jeg meg bare bak og lukte igjen øynene, og så sovnet jeg i cirka 4 minutter. Og vet du, når jeg våkna opp, og jeg sovna ordentlig, altså jeg var borte i 4 minutter, og når jeg våkna opp, jeg var et nytt menneske. Jeg følte meg fuckings pigg og fin, og det var null stress. Men når jeg landet i Mosjøen, så min eneste håp var sånn, åh, please, vær så snill og si at taxisjåføren en sånn som liker å holde kjeft. For det liksom 1,5 time å kjøre. Og når jeg setter meg bak, så sender det ut et visst signal. Men han begynte å jobbe, og så visste det seg at det var egentlig helt greit, for vi hadde en interessant prat. Han var en... Han var fra Syria. Heter det Assyrer? Han var en syrisk kurder. Er assyrer av kurder? Det vet jeg ikke. Han var uansett, han var en kurder fra Syria. Og så vi pratet liksom om, han hadde dratt fra Syria i 2009, så liksom pratet om at han kom seg ut før alt helvete med IS startet, det var vel i 2014, og spurte han om fortsatt hadde familie der, og det hadde han, og som han var nå tilbake, det var han ikke, men han hadde vært i Nord-Irak for ikke så lenge siden, vi pratet om ideen om Kurdistan, og det var en fin prat. Han hadde en sønn på 11 år, som snakket liksom om det der, hvordan det er at sønn vokser opp på Mo i Rana, kontra fuckings Damaskus, liksom. Og så sa jeg til han, trives du, i Mo i Rana, og så var han sånn, det var da han sa at han hadde en sønn, så trives du i Mo i Rana, han sa sånn, jeg er en gutt på 11 år, som jeg har lyst til å ha kontakt med, og derfor, jeg er ikke la med kona lenger, eller jeg er ikke la med mora til barnet lenger, men, og jeg bare, fuck, hei, hvis jeg hadde en 11 år gammel sønn i Narvik, så hadde jeg vel bodd i Narvik, så jeg ser den, jeg skjønner, så jeg, men den tiden går jo fort, og plutselig skal sønnen din, ja, kanskje flytte en annen plass, og da kan vel du absolutt bevege deg du også. Og det vi kan veldig, veldig klart til. Selv om jeg digger Mo i Rana, en av mine favorittplasser har show. En av de første plassene hvor jeg virkelig fikk mitt eget publikum. Men å bo der, å satan i helvede nei. Nei, nei, nei på alle fronter. Men i hvert fall, så jeg pratet med han kanskje i 40 minutter eller noe sånt, og så sovner jeg. Og sov resten av turen. Så det må jo bety at jeg sov i 50 minutter. Og det var bra at jeg gjorde, fordi når jeg kom på hotellet, så var det rett ned å ha lydprøve. Og så etter lydprøven så var jeg sånn, fuck, jeg håper jeg får 10 minutter å samle meg. Fordi jeg hadde egentlig ingen oversikt over hva jeg skulle gjøre på denne firmajobben. Jeg visste at jeg skulle være konferansier, men jeg visste ikke hva det innebærte. Jeg hadde bare en røfsende tidsplan foran meg. Så jeg kommer opp på hotellrommet, og jeg faen ikke lukte igjen. Jeg har akkurat suttet en nøkkelkort i for å få lyset på. Da ringer telefonen, og da er det en fyr fra denne bedriften som har lyst til å prate med meg. Så var det bare å hive seg rundt, skifte og springe ned, og så var det masse info jeg måtte gi. Det som freaket meg mest ut var at, det her var jo på Meiergården i Mo i Rana, der jeg skal, jeg kom jo dit i mars med showet mitt, og jeg hadde show der mange ganger før. Så jeg regnet med at jeg skal på den scenen som på Meiergården, og da er du langt unna. Liksom, hvis jeg så for, liksom, folk sett med et julebord rundt bord, så vet jeg at jeg et godt stykke unna folk når jeg står på scenen, en ganske høy scene. Så jeg, som jeg var glad for, fordi jeg hadde jo faen ikke dusjet engang. Jeg våkna bare opp etter den tromsefylla, og så var det bare rett ut på flyplassen. Og jeg tenkte, ja, jeg skal ikke i nærheten av folk, så hvor nøye er det? Det er ingenting å si. Så lenge jeg dusjer før jeg skal få hjem på søndag, så er alt greit. Men jeg visste jo ikke at de hadde satt opp en liten scene midt i lokalet. Så jeg skulle liksom stå midt i lokalet, tett inn på absolutt alle folkene. Og ja, jeg lukta ikke så jævlig, så det var greit liksom. Men det å ha folk rundt seg på alle kanter, jeg var litt ekstra stress. Og så skulle jeg i tillegg gjøre en halvtime stand-up, som er mye. Noen julebordsetting, så er det sånn 15-20 minutter. 20 minutter er smertegrenser. Men de ville ha en halvtime, og de betalte bra, så hvorfor ikke? Og så var det interessant fordi jeg hadde spurt om noen innside-info om hva enn dere vil jeg kan prate om som er relevante bedrifter, liksom, etter denne inside-info som jeg kan snakke om. Og jeg fikk jo faen meg 2 av 4 sider av en kontaktperson om, egentlig bare om 3 spesifikke personer jeg kunne kødde med. Og han var sånn, de er ganske hardhud, altså de tåler det. Og jeg leste det han skrev, for jeg var sånn, fuck, jeg håper de er hardhud og tåler det, for det her er jo dypt personlige ting som utleveres. Men det som var gøy var at han hadde, han, for vanligvis hvis du får sånn der info, så er det liksom, Einar på 49, skilt 2-barnsfar på utkikk etter ny kjæring, whatever. Slet med bulimi i barndommen, gudene vet, men her var det virkelig sånn, her var det punchlines på ting, det var morsomt, og det var callback til de forskjellige, det var, det, han, så en del av showet brukte jeg bare på å lese opp det han hadde skrevet, hvor jeg bare var sånn, fuck, du gjør jobben min egentlig lettere, for nå kan jeg bare lese det opp, men du gjør den vanskelig når du har, når det du skriver er morsomt, så kan liksom jeg begynne å, ja, det er lettere med tørr info for å finne vitser på det, men det var jævlig bra skrevet, så det var, så det var gøy, og jobben gikk strålende. Jeg fikk til og med en til videre sendt hyggelig mail fra dem etterpå, så de hadde sendt til managementet mitt om at det var en magisk kveld, og bla bla. Og, men det skal sies, jeg skjønte at det hadde gått bra, fordi de var godt i fart av 7, når jeg liksom introduserte kvelden, og jeg skulle på scenen 9, så jeg var faen meg spent på hvordan det kom til å gå. Og de holdt så kjeften, at hun hovmesteren, eller hva hun heter, hun sa bare temaet når jeg kom av scenen, hva var det som skjedde der? Jeg bare, hva du mener? De holdt jo kjeften i en halvtime. Og det var, ja, det var hyggelig. Så, så skål for Tromsø og Mo i Rana, de jeg hadde show for. Det var absolutt en hyggelig, noe så uvanlig som en hyggelig julebordsjobb. Yo, bitch, hva skjer? Jeg må bare gjøre ferdig podcasten. Jeg har tips igjen, og så er det over.
Hva slags tips?
Jeg skal tipse om litt musikk, og en YouTube-kanal, faktisk. Og et blad... Nei, jeg tror det holder med det. Vanligvis er det 2 tips per episode. Så jeg blir det sushi etterpå.
Du henter.
Jeg betaler, du henter.
Jeg henter deg.
All right. Ja, uansett, så bra helg på alle måter og alt det der. Så, skal vi se, ja vi er der. Ja, nei, folkens, jeg tror det var ukas episode. Takk for at dere hører på. Husk at dere kan gå på patreon.com/dagsoras hvis dere vil ha mer episoder. Der kommer det i hvert fall 2 bonusepisoder i måneden, i tillegg til en masse andre snacks og snodder. Ja, og rate and review gjerne podcasten hvis det er mulig å gjøre det på appen. Det er en stund siden jeg maser om det, og jeg pleier ikke å mase så jævla mye om det. Jeg vet ikke hvor mye det betyr, men jeg vet at det gjør podcasten mer synlig og ditt og datt, og man vil alltid ha flere lyttere, og særlig når det liksom nærmer seg turnéer, og man faktisk har noe shit å promotere, så hadde det vært gøy med flere lyttere. Men gjør det hvis dere føler for det. Ikke noe press fra min side. Og så vil jeg tipse om første skive. Jeg driver liksom gikk igjennom i hodet mitt nå. Jeg liker jo å lage sånn en årsoppdatering med sånn 10 favorittskive eller whatever. Og så begynte jeg å tenke på hva jeg likte i år, som jeg ikke har nevnt. For det første kom jeg på at jeg har vel aldri tipset om den Undeath-skiva, It's Time to Rise from the Grave, som virkelig er årets feteste death metal-skive. Helt nydelig Cannibal Corpse Worship. Og jeg kom til å tenke på den fordi jeg satt den på. Jeg hører ikke så mye på, jeg hører for lite på musikk på stereoanlegget. Det er liksom 90% egentlig via hovedtelefoner. Men jeg hadde noe så uvanlig som et øyeblikk alene hjemme hvor jeg blæste den Undeath-skiva på fullt fucking volume. Og da slo den, helvete, den her grooven, her er det i fet skiva altså. Undeath, It's Time to Rise from the Grave. Og så må jeg også tipse om den, jeg tror ikke jeg nevnte den, den Ways Blood, eller Ways, W-E-Y-E-S, Ways Blood, og skiva heter In the Darkness, Hearts Aglow. Den er veldig fin, den er sånn, det er sånn skiva jeg kan ha på i bakgrunnen mens jeg gjør ting, men også når du virkelig hører etter, så kommer du, vil du liksom suge det inn i stemningen, og det er noe sånn, jeg vet da faen, det var en veldig fin, det er stemningsskapende, og det er noe sånn på et eller annet vis noe Father John Misty-ish i den der ybermelankolske klagesangen over en kommende klimakollaps. Og den skiva har vel fått en god del mainstream oppmerksomhet også, så den kan anbefales. Jeg så akkurat at hun skal spille på Rockefeller i slutten av januar, og det skal jeg prøve å få med meg. Så Waste Blood og Undeath, og så må jeg anbefale en YouTube-video. Dette den strålende YouTube-kanalen Timba on Toast, som jeg muligens har nevnt tidligere, som gjør dissekeringer av diverse tomsinger i mange tilfeller, som Tim Pool og Dave Rubin og alle de der fucking hackene. Men han har en veldig bra video om Kanye West. Og, så vi ser, hva han heter? Timba on Toast... Kanye. Jeg får ikke til å si yay, for det høres bare så jævla. Den heter Kanye Ye West, The Emperor with No Clothes. Og så heter den Symptoms of Bipolar Mania. Og det her var, jeg mener det jo alt for mye yay i monitor for tida. Men den her videoen gjorde en veldig bra jobb i å virkelig bare, jeg mener slå fast at han går rett og slett gjennom hvordan det er å være bipolar, symptomene for det å ha den maniske fasen i når du er bipolar så går du veldig opp og ned, og når du er nede så er du helt nede, og når du er oppe så er du helt oppe. Og han sammenligner det faktisk med å gå på cola, liksom, som skal gjøre det her som, så flere av oss kan kjenne oss igjen i hvordan det er, hvor du bare får en helvetes selvtillit. Og at du bare må prate. Du blir monomant opptatt av å høre din egen stemme, og du bare sier hva enn som detter inn i høyet ditt uten noe filter. Det derfor cola gjør de fleste irriterende, men de gjør i hvert fall rasshold til ulidelige rasshold. Cola kan gjøre hyggelige folk til rasshold, og rasshold til folk du bare får lyst til å ta ut. Men det er en veldig bra video, det var i sånn 3 kvarter, og han bruker eksempel fra pasienter som forklarer hvordan det er å ha den her mentale lidelsen, og legger frem en overbevisende sak for at det er akkurat det som skjer med Kanye West, og som selvfølgelig også gjør det helt fucking umoralsk å sette en mikrofon i trynet hans. Samtidig så er det ingen form for moralsk ansvarsfraskrivelse for det jævla søpplet som Kanye West spyr ut, fordi du må ha de tankene, du må ha den antisemitismen i bevisstheten din for å si sånne ting. Liksom jeg har jo hypotetisk sett tatt cola, jeg har ikke begynt å prate om jødene av den grunn, for det er ikke sånn jeg er, det er ikke noe jeg har i min fucking mentale bagasje, men på et eller annet nivå så er det jo fucking synd i fyren, og det er i hvert fall skamløst av alle de folkene som stekker mikrofonen i trynet hans for å få oppmerksomhet rundt sin egen person. Det er fucked up. Og det er vel, denne videoen er det beste kommentaren jeg har sett på hele denne fucking flystyrten som er Kanye West. Timba on Toast, The Emperor with No Clothes, Symptoms of Bipolar Mania. Jeg legger en link i shownotesen til den videoen. Den er verd å se. Så, det var det hele, folkens. Vi høres igjen neste uke. Jeg håper det går bra med dere. Tjo, og motherfuckings, hei!